Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Nagaaf ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan marattiyyuu isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamoo fi jaalatamuu hordoftoota qophii keenya. Kun qophii faaruuti. Qophiin faaruu akkuma baratame torbeetti yeroo tokko kan isiniif darbu yeroo ta'u har'as ogeessota istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan faarfannaawwan danuu kan isinitti eebbifamuu dandeessan qaqqandeeffanneetu as istiidiyootti argamnee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Tolleen egaa qophii faaruu keenya har'aa keessatti filannoo faarfannaa guyyaa har'aaf jalqaba irratti kan nuti filanne faarfannaa faarfataa Girmaa Baay'isaa keessa malalleen harka kee keessaa humna uumamaa to'ata yerootti waan haaraa gootu eenyutu si komata ka jedhu kan inni faarfate albeema isaa sadaffaa keessatti faarfannaa suuta jedhee lafee namaa keessa deemee. Dhumarratti bishaan nama godhuu fi baay'ee nama eebbisudha faarfannaan kun. Mee faarfannaa kana as istiidiyoodhaa ogeessonni keenya nuuf banu. Faarfannaa kana wajjin turti gaarii.
Maalaalliin harka kee keessaa humna uumamaa to'ata yerootti waan haaraa gootu. Maaltu shakkisi komata gaara qarmeloos irratti ibidda bishaan mo'ate ataala mijeessi naani leenci nama fi ronfate waraan saba yemmidamne. Fakkaannus namaa abaarsa qormaata keessaa targina akka keessaa gargaarsa utuu dhuma sitti yennu turuun kee garuu maraafi calliisuun keeyyuu deebiidhaasi gawaanu hundumaafi. Yeroo du'uudhaaf wargame calliisuun geggeessiteetta tuuta gara keetti ergame yoosi waaman calliisuun kee fakkaatus gara jabinaa. Awwaan tokko hubadheera turtee dhufuu kee tulfina waraan saba yemmidamne fakkaannus namaa abaarsa qormaata keessaa targina akka keessaa gargaarsa utuu dhuma sitti yennu. Thank you.
yaaddanii warri falmanii eenyummaa kee boolla biddaatu onseeninii fedhaaniiru gargaarsa kee as garuu yeroo sanatti daftee deebii laachuu diftee ibiddaan bashannansiisaa namoota ajaa'ibsiiftee waraan saba hin miidhamne fakkaan nus nama abaarsa qormaata keessatti argina akka keessa gargaarsa utuudhuma sitti yaaddu furuun kee garuu madaafi calliisuun keeyyuu deebiidhaasi gawaanu hundumaafi.
Toleen faarfannaa kanatti baay'ee akkasiin eebbifamtan homaa shakkii hin qabu. Girmaa'ee baay'isaa lafa jirtutti Waaqayyoo ayyaana isaa siifaa baay'isuu jechuun jaalladha. Toleen kanatti fufee immoo kan nuti argannu faarfattuu taarikeedha. Taarikee beekumaa faarfannaa hedduu barreessuudhaan kan beekamtu faarfattootaafis faarfannaa hedduu akka isheen kennitu quba qabna. Faarfannaa ishee kan isheen hojjette keessa bara akkamii keessa jirra gaaffiidha. Bara akkamii keessa akka jirru mee taarikeemti karaa faarfannaa kanaa nutti haa himtu.
Bara akkamii keessa jirra maaloo gooftaa bara akkamii keessa jirra inni namoota galaanaa taa'e lubbuunis taasifamuun baay'ateera. Naati baartoota tiimte tartiiba isaan raawwataya dhufaatiin kee akka gaa'e waan sunduutuu nutti maayira. Naati baartoota tiimte tartiiba isaan raawwataya dhufaatiin kee akka gaa'e waan sunduutuu nutti maayira. Sabaaduun baay'ateera. Naati baartoota tiimte tartiiba isaan raawwataya dhufaatiin kee akka gaa'e waan sunduutuu nutti maayira. Naati baartoota tiimte tartiiba isaan raawwataya dhufaatiin kee akka gaa'e waan sunduutuu nutti maayira.
Madaara hundumaa keessa boojjii ta'uu kutee.
sabadun bayatera inati barto tatimpe tartiba isarra wataira ufadinke akakai wantun tunutimaira inati barto tatimpe tartiba isarra wataira ufadinke akakai wantun tunutimaira
kabajamoota hordoftoota qophii keenyaa faarfannaa faarfattuu taarikee beekumaa kanatti danuu akkasiin eebbifamtan homaa tokkoyyuu shakkii hin qabnu. Waa'ee faarfannaa kanaaf Waaqayyoon galateeffannaa. Taarikee beekumaa ayyaanni Waaqayyoo daddabalee siifaa baay'atu. Jabaadhu kana caalaa faarfannaa barreessi nuuf gumaachii jennee si eebbifna. Kabajamoo hordoftoota qophii keenyaa ammas qophiin keenyaa akkuma itti fufetti kan inni jiru. Itti fufee kan nuti argannu faarfata maammushee Wandimuuti. Yeroo malee gaaddisatti gorree boqochuuni jedha maammusheen faarfannaa isaa keessatti. Yeroo malee gaaddisatti goranii yoo boqotan maaltu ta'a? Maammusheen nutaa himu. Walitti deebina.
Karaan keenyaa bu'aa bayii qabaa yaabbolee taasa mijataa miti jajjabaadha mogoleen dhaabina.
Kubaddaa tiraafikoonni gaaffi nutti baay'isu isin eessa deemaa jirtu jechuudhaan nu rakkisu. Waraqaan eenyummaa keessaan taabbaa samaa hiikaba ta'uu baannaan marti keessaan ammoo ofirra deebi'a.
Soo akka galaana deemaa salphaatiin ilaalina olii kan biraan qabu gaafas namni kaamiyyuu dhuunfaatti madaalama shakkii malee jaan argu jeenii kan darbanii magaalaa qulqullooftu kanaadhaan sodaan keenyaa galaanicha nyaatamu gaafas nama baay'eetu.
Sababii gungummii garaa isaanii badiif isaan saaxilee isaan fixee kan garaa waaqayyoo dhukkubsaanii lafti kun tatarsa'e nyaata biyyaa samaayii nutu kunuunfamaanii misriin yaafatu gorsa waaqaa didanii seerarras waan darbaanii iddee fixee bofatu.
Kubaddaa tiraafikoonni gaaffi nutti baay'isu sineessa deemaa jirtu jechuudhaan nu rakkisu. Waara qaaleenyummaa keessaan saaphaa samaayii gabaan ta'uu baannaan marti keessaan amma ofirra deebi'a.
Hordaanos nu ceesisu akka galaana deemaa salphaatti ni laalina. Biraan qabu gaafas namni kaamiyyuu dhuunfaatti madaalama. Shakkii malee jaan argu jeenii kan darbanii magaalaa qulqullooftu. Kanaadhaan sodaan keenyaa galaanicha nyaatamu gaafas nama baay'eetu.
Kana bitaa kan galchaanii akka baraa darbanii karaa malee saba kana cabsanii ba'anii bineensa nyaachisanii. Arras jiru garaa waaqa keenyaa kan dhukkubsu jallina kan shaakalee dhugaa kana yaada mataa isaatiin kan jallisu dandeenya abboota irraa goree.
Tiraafikoonni gaaffii nutti baay'isu isin eessa deemaa jirtu jechuudhaan nu rakkisu. Waara qaaleenyummaa keessaan saaphaa samaayii gabaan ta'uu baannaan marti keessaan amma ofirra deebi'a.
Hordaanos nu ceesisu akka galaana deemaa. Baatti ni laalina. Olbii kan biraan qabu gaafas namni kaamiyyuu dhuunfaatti madaalama. Shakkii malee jaan argu jeenii kan darbanii magaalaa qulqullooftu. Kanaadhaan sodaan keenyaa galaanicha nyaatamu gaafas nama baay'eetu.
Gaafachuun isaanii hin tuuru dhugaan sirkaa qorichaa mee dammaqi yaa waldaa aftuu irraa finiiti kormaa firii ergichaa. Lammiiwwan kee afuuraan ni fixee bineensichi siifillee firaa miti of qopheessi dhugaa wajjin du'uuf morma laadhu eegeree kee boriiti.
Waddaa tiraafikoonni gaaffii nutti baay'isu isin eessa deemaa jirtu jechuudhaan nu rakkisu. Waara qaaleenyummaa keessaan saaphaa samaayii gabaan ta'uu baannaan marti keessaan amma ofirra deebi'a.
Hordaanos nu ceesisu akka galaana deemaa. Baatti ni laalina. Olbii kan biraan qabu gaafas namni kaamiyyuu dhuunfaatti madaalama. Shakkii malee jaan argu jeenii kan darbanii magaalaa qulqullooftu. Kanaadhaan sodaan keenyaa galaanicha nyaatamu gaafas nama baay'eetu.
Yeroo malee gaaddisatti gorree boqochuun galma keenyaan nun ga'u ka'aa maaloo yeeyyin karaa irratti nuuf ixuuf iddoo maleen boqonnu jedha faarfannaa kana keessatti maammoo isheen gadi siiqee Yordaanos nuun ceesisu akka galaana diimaa. Egaa qabiyyeen faarfannaa kana bal'aadhaa nullee irra deddeebinee isin affeeraa turre. Maammoo ishee wandimmuu Waaqayyo waa'ee faarfannaa kanaaf galata argachaa siin immoo isaa eebbisuu barruun kee ammas haa eebbifamu siin jedha. Kabajamuu hordoftoota qophii keenyaa ammas sagantaan keenya akkuma itti fufetti kan inni jiru. Faarfattoota Waldaa Adiveentistii guyyaa 7ffaa gimbii kan garee baa yoo kana yeroo namni badhaadhummaa lallabaa jiru kanatti yeroo namni beekumsa waan gaggaarii waliif abjotaa jirutti waan gaggaarii waliif hawwaa jirutti lallabii badhaadhinaa yeroo lallabamaa jirutti duuromi qabeenyi milkaa'umsi yeroo lallabamaaf dhaggeeffatamaa jirutti faarfattoonni kun immoo akkas jedhanii faarfatani. Biyyi lafaa kun gadheerra. Isa caalaa gadheetti deemaa jirti. Nu waliin haa ta'u.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
See you.